คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณทราบหรือไม่ว่าออสเตรเลียเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศแห่งโรคภูมิแพ้ของโลกที่มาของการขนานนามเช่นนี้ไม่ได้มาจากไหนแต่มาจากความหลากหลายของประชากรในประเทศที่แตกต่างกันทั้งในการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาจริยธรรมความต้องการด้านสุขภาพและทางเลือกส่วนบุคคลผ่านอาหารที่พวกเขารับประทานออสเตรเลียอธิบายในบทนี้ผู้เชี่ยวชาญจะมาแชร์คำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงฉลากการรับรองและแหล่งข้อมูลอาหารต่างๆที่จะช่วยให้คุณได้เลือกอาหารอย่างมีข้อมูลครบถ้วนจากการรายงานของเมลิซาคอมปาโญนีผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันวิราจิรเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอตั้งแต่การเคารพข้อจำกัดด้านอาหารทางศาสนาไปจนถึงการเลือกอาหารด้วยเหตุผลด้านความเชื่อทางจริยธรรมและสุขภาพมีความเป็นไปได้สูงที่เราทุกคนจะมีข้อจำกัดด้านอาหารบางอย่างหรือรู้จักใครสักคนที่มีเรามาเริ่มกันที่อาการแพ้อาหารซึ่งหากถูกละเลยแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยจากสถิติแล้วทารกชาวออสเตรเลียมากถึง1ใน10คนได้รับผลการวินิจฉัยว่ามีอาการแพ้อาหารโดยชนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือไข่และเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่1ใน50คนจะมีอาการแพ้อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการติดฉลากอาหารที่ชัดเจนถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคIngrid Roach เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพ้อาหารจากสภาโรคภูมิแพ้หรือ Allergy Council แห่งชาติในออสเตรเลียเธอกล่าวว่าองค์กรมาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้นได้นำระบบการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ด้วยภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่ายมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถระบุส่วนผสมได้ง่ายขึ้น
Plain English allergen labeling was brought in to help people.
การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ด้วยภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่ายถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถอ่านฉลากอาหารได้ง่ายขึ้นดังนั้นในปัจจุบันหากบนฉลากอาหารระบุสารก่อภูมิแพ้อาหารที่พบบ่อยเป็นส่วนผสมของอาหารนั้นๆก็จะต้องถูกระบุไว้ในรายการส่วนผสมหรือที่เรียกว่า statement of ingredients โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายเธอกล่าวรายการส่วนผสมจะต้องปรากฏบนฉลากในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนโดยปกติแล้วจะอยู่ด้านหลังของบรรจุภัณฑ์โดยจะต้องแสดงส่วนผสมทุกชนิดโดยจะเน้นสารภูมิแพ้อาหารที่พบได้บ่อยให้ชัดเจนเป็นพิเศษการจะทำให้ชื่อส่วนผสมเข้าใจง่ายนั้นจะต้องถูกพิมพ์เป็นตัวหนาตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นคำว่าชีสและในวงเล็บจะมีคำว่านมที่เป็นตัวหนาหรือหากเป็นถั่วลิสงเป็นส่วนผสมก็จะมีคำว่าถั่วลิสงถูกพิมพ์เป็นตัวหนาเป็นต้นเพื่อที่จะให้โดดเด่นจากรายการส่วนผสมอื่นๆและทำให้คุณมองเห็นได้ง่ายเธอกล่าวโดยคุณจะเห็นว่าถั่วลิสงและถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วเฮเซลนัทหรือแมคคาเดเมียถูกแยกระบุออกจากกันเพื่อช่วยให้ผู้ที่อาจแพ้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่แพ้อีกชนิดหนึ่งได้เลือกบริโภคได้ง่ายขึ้นในทำนองเดียวกันสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียนหรือว่าสัตว์ทะเลมีเปลือกก็จะถูกแยกระบุไว้สำหรับในกรณีที่ใครบางคนแพ้กุ้งแต่ว่าไม่ได้แพ้หอยแมลงภู่เป็นต้นและธัญพืชที่มีกลูเตนเช่นข้าวสาลีข้าวไรข้าวบาเล่และข้าวโอ๊ตจะต้องถูกระบุไว้บนฉลากเช่นกันเพื่อแจ้งให้ผู้คนที่เป็นโรคเซลิแอคหรือว่าผู้ที่แพ้กลูเตนได้ทราบ
The other thing that plain English labeling has done is it's made the contains statement.
อีกสิ่งหนึ่งที่การติดฉลากเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายจะต้องระบุไว้ก็คือการเพิ่มข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีการปนเปื้อนสารอะไรบ้างด้วยการใช้คำว่า contains. ดังนั้นบนบรรจุภัณฑ์อาหารคุณก็จะสังเกตเห็นรายการส่วนผสมซึ่งอาจจะอยู่ถัดจากรายการส่วนผสมหรือว่าใต้รายการส่วนผสมก็ได้โดยรูปแบบนี้จะเหมือนกันในทุกบรรจุภัณฑ์เธอกล่าวแต่อย่างไรก็ตามหากผลิตภัณฑ์นั้นปลอดกลูเตนคำว่าปลอดกลูเตนหรือว่ากลูเตนฟรีนั้นอาจจะไม่ได้แสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์เสมอไปก็ได้โดยรายการส่วนผสมที่จะเป็นตัวบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอาหารนั้นมีส่วนผสมของกลูเตนหรือไม่คุณจะต้องดูจากรายการส่วนผสมหรือว่า ingredient listซึ่งนอกจากสารก่อภูมิแพ้แล้วยังมีการระบุข้อจำกัดด้านอาหารหรือว่า dietary restriction ด้วยเพราะผู้คนยังปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านอาหารด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการปฏิบัติทางศาสนาตัวอย่างเช่นคุณอาจรับประทานอาหารแบบโคเชอร์เป็นต้น ทางด้านโชสแลนดาวหัวหน้าฝ่ายการตลาดและโลจิสติกของ Kosher Australia กล่าวว่าองค์กรของพวกเขาเป็นหนึ่งใน2หน่วยงานรับรอง Kosher หลักในออสเตรเลียดังนั้นให้คุณมองหาโลโก้ของพวกเขา
Our logo is the map of Australia with a K in the center and that's in a circle.
โลโก้ของเราคือแผนที่ออสเตรเลียที่มีตัวอักษร K อยู่ตรงกลางและอยู่ในวงกลมน่าจะมีเพียงแค่ 40% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเท่านั้นที่มีโลโก้นี้อยู่วิธีที่เราแจ้งให้ผู้คนทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดได้รับการรับรองโคเชอร์คือการแจ้งผ่านแอปที่เราอัปเดตอยู่เสมอซึ่งจะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองโคเชอร์ในปัจจุบันเธอกล่าวแอป Kosher Australia พึงเพิ่มฟีเจอร์สแกนบาร์โค้ดซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแทนร้านเฉพาะทางได้ง่ายขึ้นตามที่แลนดาวกล่าวโดยระบบจะแจ้งให้คุณทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือไม่โดยฟีเจอร์นี้ใช้งานได้ทั่วโลกและยังมีกลุ่ม Facebook ที่เราตอบคำถามโดยตรงอีกด้วยอย่างไรก็ตามชาวออสเตรเลียร้อยละ3ปฏิบัติตามหลักอาหารฮาลาลโดยผู้บริโภคกลุ่มนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยทางด้านดร.มูฮัมหมัดคานเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮาลาลออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองฮาลาลที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรโดยเขาแนะนำให้ผู้บริโภคในโซนสินค้าอาหารมองหาฉลากรับรองจากหน่วยงานฮาลาลที่เชื่อถือได้
If there is a logo there is a certain level of assurance that yes the product halal or not halal
หากมีโลโก้คุณก็จะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นฮาลาลหรือไม่แต่ในออสเตรเลียมีปัญหากระแสต่อต้านอาหารฮาลาลดังนั้นบริษัทจึงเลือกที่จะไม่ติดโลโก้ฮาลาลไว้ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้ลำบากขึ้นอย่างไรก็ตามเราได้ให้คำแนะนำไว้บนเว็บไซต์ halal-australia.com ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคทราบว่าควรหลีกเลี่ยงส่วนผสมใดในการเลือกซื้ออาหารฮาลาลเขากล่าวโดยบนแอปฮาลาลเช่นฮาลาล Advisor ก็ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคแม้ว่าจะไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากฮาลาลออสเตรเลียก็ตามในขณะเดียวกันการรับประทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะหากคุณมีอาการแพ้อาหารคุณต้องแจ้งให้พนักงานทราบโดยในเรื่องนี้อิงกริดโรชมีคำแนะนำ
Allergy and Anaphylaxis Australia have a chef card, so it's a little.
องค์กร Allergy and Anaphylaxis Australia มีบัตรขนาดพกพาให้คุณพกใส่กระเป๋าสตางค์ที่ระบุรายการอาหารที่คุณแพ้โดยเมื่อคุณเข้าไปในร้านอาหารคุณสามารถหยิบบัตรนั้นออกมาและบอกพนักงานว่าฉันมีอาการแพ้อาหารดังนี้ช่วยกรุณานำบัตรนี้ไปให้เชฟด้วยได้ไหมซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเตือนให้ตรวจสอบส่วนผสมและปรุงอาหารโดยที่ไม่ให้มีการปนเปื้อนกับอาหารของคุณเธอเล่าโดยโรชแนะนำให้ไปในช่วงเวลาที่ไม่พลุกพล่านเพื่อที่คุณจะได้สามารถพูดคุยกับพนักงานได้สะดวกโดยเธอกล่าวว่าควรเลือกสถานที่อย่างรอบคอบสั่งอาหารที่เรียบง่ายและมีส่วนผสมน้อยและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนอย่างไรก็ตามวิธีการเลือกซื้อที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนก็จะทำให้คุณสามารถบริโภคได้ตรงกับข้อจำกัดของคุณมากที่สุดและนี่คือ Australia Explained จากการรายงานของ Melissa Companioni ผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันวิดาจิรรัตน์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ